чува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Финансирањето на партиите е тема за која отворено и гласно се зборува во развиените демократски општества, но и покрај обидот процесот да биде транспарентен, кај нас се чини дека тоа не оди лесно. Партиите меѓусебно се обвинуваат за нелегално финансирање. Невладиниот сектор констатира немање политичка волја за ефикасна контрола над финансирањето во политиката. Надлежните институции одбегнуваат да зборуваат за можните злоупотреби во оваа област. Како се финансираат партиите? Ги почитуваат ли законските обврски? Какви можат да се последиците од неефикасната контрола над политичкото финансирање? На овие прашања одговараме во денешната саботна анализа на Радио Слободна Европа. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org. Ако државниот ревизор во соседна Бугарија утврди неправилности во финансиското работење на одредена политичка партија, истиот може да изрече забрана за учество на следните избори на таа партија. И во соседна Србија антикорупцијската комисија има поголеми надлежности од поднесување иницијативи до органите на прогонот. Кај нас контролата на надлежните институции се сведува на поднесување иницијативи за евентуално кривично гонење до јавното обвинителство. Тоа пак врз основа на доказите кои ќе ги собере истражниот судија, утврдува дали ќе биде покренато обвинение, а доколку и тоа се случи, последниот збор во однос на евентуалните санкции го има судот. И тогаш овој круг се затвора. Но во досегашната македонска практика, единствениот случај кој добил судска разрешница, кој се однесува на злоупотреби во врска со финансиското работење на партиите, е случајот кампања на Љубе Бошковски, кој заврши во затвор. Финансирањето во политиката е тема за која се најмалку расположени да зборуваат партиите. Ако ги прашате поголемите политички партии во земјава како се финансираат, ќе ви кажат дека се е во согласност со Законот за финансирање на партиите и оти секогаш навремено ги поднесуваат годишните извештаи за нивното финансиско работење до надлежните органи.
Ништо не сме престапиле ниту на едно место, ниту во една институција, ниту еден рок не сме пробиле да оставиме наши извештаи и сме едни од можеби единствените кои на веб страницата ги на партијата ги имаат сите овие информации јавно ставени.
Вели генералниот секретар на СДСМ Андреј Петров, според Законот за финансирање на партиите, покрај јавните извори на финансирање, односно средствата кои се издвојуваат од буџетот, партијата има и приватни извори на финансирање, а тука спаѓаат членарината, донациите, легатите, продажбата на промотивен и пропаганден материјал и собствени приходи во согласност со овој закон. За разлика од порано кога на секој 3 месеци партиите доставуваа финансиски извештаи, сега тоа го прават еднаш годишно. Од минатата година партиите имаат обврска да поднесат и посебни финансиски извештаи за приливите на нивните сметки, отворени за еден изборен циклус. Според последните измени и дополнувања на Законот за финансирање на политичките партии, тие се должни на својата официјална веб страница да ги објават имињата на донаторите на партијата. Но таквата одредба во праксата не се почитува.
Не е до нас, како субјект и до субјектите, работата околу јавноста со донаторите. Тоа е повише барање на донаторите за општата јавност да бидат анонимни, иако за органите кои што вршат ревизија, односно контрола. Се достапни податоците, тие ги знаат како органи. Знаете сега, милијето, кај нас се уште рамката, односно нивото на демократијата, да кажем, условно е таква што луѓето, вика, при секоја смена на власт, на удар се тие што се донатори.
Вели Талат Џафери од Демократската унија за интеграција. Иако на последните парламентарни избори финансискиот извештај за ВМРО-ДПМН е покажа разлика од 3,5 милиони евра меѓу расходите и приходите, ниту една институција досега не го отвори овој случај. Оваа финансиска дупка според премиерот Никола Груевски е долг кон одредени правни лица кои ќе се регулира. Премиерот тврди дека тоа ќе биде направено во согласност со законските прописи и оти е подготвен да одговара ако нешто излегло од рамките на законите.
Ќе поставиме само по закон. Тоа ќе си го дадат правниците, сметковителите. Ќе одговарам ако сум го прекршил законот. Доколку не сум го прекршил законот, немам што да одговарам.
Инаку во годишниот извештај за финансирање на ВМРО-ДПМН за 2011-та заведени се 300 донатори, меѓу кои директори на јавни предпријатија и нивни предходници, раководители во министерства, пратеници, советници во општини и така натаму.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неодамна меѓународната организација Transparency International изрази сомневање дека надлежните институции кои треба да го контролираат процесот на финансирање на партиите погрешно ги толкуваат законите и ја применуваат практиката на селективност. Според председателката на оваа организација Слагена Тасева, финансирањето во политиката е сива зона во која неофицијално се вртат големи суми нелегални пари.
Таму каде што гледаме објавени информации за донори, никој не ги проверува понатаму состојбите за легалното финансирање на тие такви лица кои што даваат такви донации. А имаше состојби дека се нотирани донации од правни лица кои што се во собственост на државата, односно се финансираат од буџета. Не може да се даваат донации од буџетски средства. Тоа е апсолутно и забрането со закон.
Еден од главните извори на корупција и криминал во Македонија се токму политичките партии, посочува аналитичарот и поранешен председател на Транспарентност Македонија Сашо Ордановски. Финансирањето на партиите е секогаш врзано за највисоките раководства во нив, вели тој.
Тоа се во прашање генерални секретари, водачи на изборни штабови, подпредседатели на партии, председатели на партии. И нема кој друг да се апси по тие основи и нема кој друг да се контролира по тие основи. Тие се луѓе кои што одговарат и пред законот, па според тоа, ако имате ситуација во која што само опозиционерите се под лупа, јасно ви е дека за тоа треба политичка волја која недостасува.
Првичните заклучоци од анализата на Transparency International покажале дека извештаите од Државниот завод за ревизија за изборното финансирање не се во согласност со законите, дека ревизорите пропуштиле да остварат својата функција на надзор и контрола и оти не ги спровеле постапките кои би довеле до повикување на одговорност и санкционирање на одговорните во изборните кампањи. Од Transparency велат дека ако на ова се додаде и однесувањето на јавното обвинителство, кое во изборната кампања не препозна соодветна одредба од кривичниот законик за поведување на постапка во врска со списоците на лица кои биле под закана или врз основа на дадено ветување ветиле дека ќе гласаат за одредена политичка партија, имаат простор за сомневање во системот на проверка и контрола. Државната комисија за спрочување на корупцијата досега поведе три постапки кои се однесуваат на кривично гонење на СДСМ, на управителот на Еден телевизија и на Плус продукција поради неправилности во финансиските извештаи. Иницијативите се поднесени до јавното обвинителство, а постапките се во тек. За експертите е симптоматично постапувањето само за овие случаи.
Поради досегашните постапки, однесувања и делата кои се покренати, односно постапките кои се покренати, не ми дава дојам дека транспарентно работи ова комисија и дека нема селективен пристап кон сите овие збиднувања кои се поврзани со конкретни кривични појави, конкретни кривични дела, кривично однесување, организиран криминал.
Од Државната комисија за спречување на корупцијата велат дека постапуваат во согласност со законските надлежности. Председателката Љубинка Коравоска ги отфрла обвинувањата во јавноста дека комисијата на чие што чело е работи селективно.
Нашата надлежност завршува со тоа, со поднесување на иницијатива. Од тука натаму, значи јавниот обвинител цени дали е таа издржана или не. Тој си ги има на увид, значи сите потребни работи, си има оперативни мерки за да истражува, ние значи немаме. Нема неселективно работење. Државната комисија е независно тело кое работи согласно законите и значи секој еден кој што ќе се огреши пред нашите закони ќе одговара. Нема селективност и нема компромис со корупција.
Социјалдемократскиот сојуз пак е уверен оти антикорупцијската комисија е партиско тело или како што велат уште еден инструмент на власта.
Нивните ставови се без никаква тежина и без правна тежина. Тоа е политички инструмент на власт во борба со опозицијата. Уште едно тело што треба да ја напаѓа опозицијата.
Изјави Петров. Демократската унија за интеграција пак не се сумнева во стручноста и професионалноста на органите за контрола на финансиското работење на партиите.
Констатациите се дека нема значителни одстапки од оно што е постапка, процедура, состојби, најдена стварна и во тој контекст.
Изјави Џафери. Во досегашните извештаи за финансиското работење на партиите, Државниот завод за ревизија не забележал поголеми пропусти, освен како што посочуваат системски слабости кои му овозможуваат на партиите да презентираат така наречени чисти извештаи. Директорката на заводот Тања Таневска неодамна изјави дека не може да се зборува за прекурсија прекршување на законот, кога од друга страна постојат недоречености во истиот. Аналитичарите велат дека искуството покажува оти има случаи кога надлежниот орган за контрола констатира неправилности во трошењето пари на партиите, но санкциите секогаш изостанувале.
Ние сме имале порано случај Државниот завод за ревизија да констатира дека од јавни предпријатија се трошени пари за кампањи, купување на големи количини на мајци, преку плаќање бензин за автобуси, преку различни трошоци кои што не се во доменот на работата на тие. Значи, постојат можности, ако за тоа постои воља. Не се спроведе ниту еднаш заради познати причини. Оголена политизација на институциите, силна контрола од страна на политиката, застрашување со губење на позиции или работни места.
Според невладините организации, извештаите кои ги доставија политичките партии покажуваат дека тие не одсликуваат реалната состојба со изворите на приходите и расходите. Ова според Транспарентност Македонија покажува дека финансирањето на кампањите на политичките партии во голем дел се одвива по нерегуларни канали. Ордановски посочува дека во земјава не постои законски проблем за тоа како да се информира јавноста за финансиското работење на партиите. Проблемот според него е недостигот на политичка волја и нефункционирањето на органите на прогон.
Нема да профункционира нити органите за прогон, нема да профункционират нити независните регулаторни тела, нема да се сменат. Наметната е атмосфера во која што се може да се прави само кон опозицијските и независни, ако такви уште има ова инстанција во општеството. Се што е врзано за власта стигнува до најниските нивоа, каде што се навеат жртвени јагниња.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Контролата на финансирањето на политичките партии се смета за темел на антикорупцијската политика во секоја земја. Во Македонија оваа област се уредува со Законот за избори и Законот за финансирање на политичките партии. Санкциите пак се пропишани во Кривичниот законик. Во согласувањето на нашето со европското законодавство помага ГРЕКО, односно групата земји за борба против корупцијата. Во поглед на финансирањето на партиите, ГРЕКО наведе 6 препораки за Македонија. 3 месеци по објавувањето на извештајот на ова тело, владата ги усвои забелешките во извештајот. Иако Transparency International се сомнева дека тоа беше направено поради неповолните оценки во однос на Државниот завод за ревизија, надлежните тврдат дека од 6 препораки на ГРЕКО кои се однесуваат на финансирањето на партиите, една е целосно, 3 се делумно имплементирани, а само 2 се неимплементирани.
Уште од самиот почеток беа повикани сите представници дури и од парламентарните политички партии кои дале придонес и зеле активно учество во работната група. Не знам, не е дека го криеме, него очекуваме да имаме конечна верзија согласно законите и уставот.
Рече министерот за правда Блерин Беджети. Представничката на Македонија за ГРЕКО Анета Арнаудова вели дека заклучоците на оваа група во правец на целосно спроведување на препораките се движат во следниве сегменти.
Останува да се исполни препораката во поглед на проширување на финансискиот референтен период, значи да се прошири периодот пред почетот на изборната кампања и по завршување на изборите. А понатаму останува да се преиспита улогата на приватните фондации и ентитети во поглед на постоење на финансиски сметки во збирната консолидираната сметка на политичките партии. Останува уште делот да се имплементира делот на зајакнување на меѓуресорската соработка, транспарентноста на сметките на партиите. Во делот на капацитетите на Државниот завод за ревизија да се зголемат, значи да се зголеми соработката меѓу институциите, и во поглед на системот на санкции, пожелно е да се воведе административната санкција за губење на јавните финансии како извор на приходи за политичката партија.
За да се реализираат препораките на ГРЕКО, досега беа извршени измени на Кривичниот законик, измени на Изборниот законик, на Законот за финансирање на политичките партии, а беа спроведени и обуки од страна на Академијата на суди и јавни обвинители за кривични дела од областта на корупцијата. Упатените во оваа област порачуваат дека неефикасната контрола над политичкото финансирање овозможува создавање на спреги и влијанија кои дополнително го засилуваат впечатокот на апсолутизам, наместо демократија и владење на правото. Аналитичарите сугерираат дека најважно е да постои ефикасен систем на контрола кој што функционира и кој што придонесува за намалување на сите видови корупција поврзани со политиката. Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.